Uvaženi hrišćani, svi koji ste ovdje došli večeras, imamo predavanje koje je već počelo sa uvodom našeg gradiva, a ništa ne bila bez uvoda. Uvijek postoji uvod i uvijek postoji uvertira za neke dobre stvari. A to uvijek biva među braćom onako kako bi trebalo, kao što smo čuli u današnjoj poslanici apostola Pavla, da ta bratska ljubav stalno bude prisutna u međusobnom uvažavanju, kako je on govorio, čašću činite jedan drugoga veći, govoreći jedni drugima u psalmima, duhovnim pjesmama i svemu onome što je dušepovezno i dušekorisno. Tema koju ćemo večeras otvoriti je duboka i široka. Ona predstavlja sam centar, srž i temelj našega života. Nema života bez praznovanja i nema života bez praznika, a u stvari cilj crkve i želja samoga Boga jeste da čovjek čitav svoj život pretvori u praznovanje, u radovanje, kao što je otac Gavrilo govorio sada. Radovati se, apostol Pavle govori, radujte se stalno u Gospodu, neprestano, jer nema razloga za to da budemo sumorni, da budemo neraspoloženi, da budemo u nekakvoj čamoštini, u miniju, jer mnogo toga nam govori da treba da budemo radosni. Prvo, Vaskrsenje Hristovo, današnji dan koji je osvećen, nas na to upozorava, o tome nam govori, hoće jednostavno da nam Gospod samim praznovanjem da postre, posticaj, motivaciju da uvijek u svom životu budemo radosni. Vidite, tema i njen naslov je suštinska. Kako dozvati vječnost u vrijeme? Sveti Ava Justin je govorio da je vrijeme isječak vječnosti. I zaista je tako. Stvari, ovo vrijeme koje mi ovdje provodimo je samo jedan deo, insert onoga što će biti u samom osjećaju, u našem životu. Čovjek je bio pozvan za vječnost i umjesto da aktivira preko svoje slobode život, on je aktivirao smrt. Pravda Božja je mogla biti gora, mogli smo se naći u smrti, u nebiću, u jednoj većoj kazni, a u Bog nas je ostavio u isečku vremena, u insertu vremena, da bi opet provodeći taj život, vremenski život, opet se vratio u večnost. Jer ovo nije za nas zadovoljavajuće, niti može biti zadovoljavajuće ovakav način života. Ovo samo može biti most ka onome što je bolje, ka onome što je prevozno. Mi smo na nekoj vrsti popravnog ispita, isto kao učenik koji u osnovnoj srednjoj školi ne zadovolji kriterijume svoga učitelja i odlazi na polaganje, da bi opet imao priliku da položi određeni ispit, da se vrati u stari ritam razreda i tako nastavi školu. To je zapravo. Ovo je jedna vrsta pedagogije našeg obratanja, našeg nalaska, našeg života u vremenu. E kad smo se našli u vremenu, od Adama jesmo njegovi potomci, pa sve do zadnjega čovjeka koji će živjeti na zemlji, onda moramo to vrijeme da osvetimo, ako smo željni da ostvarimo zajednicu sa Bogom. Kako dolazi do osvećenja vremena? Vreme može da bude i sa one druge strane ogrehovljeno, ali može da bude i osvećeno. Opet je stvar i opet je naša sloboda da svoj zadnji sud. Osvećenje vremena biva našim životom u crkvi, našim liturgijskim sabranjem. I kako to nalazimo u djelima apostolskim, sabranjem, zajedništvom na jednome mjestu, gdje se skupaju svi hrišćani. I ovo je večeras osvećenje vremena. ovo vrijeme koje teče, koje ide, biva osvećeno mojom pričom o Bogu, a vašom pažnjom. I tu biva ta simbioza, to jedinstvo između pastira i pastve, između sveštenika i naroda. Tako se osvećuje vreme, tako se osvećujemo i sami mi koji u tome vremenu živimo i taj život provodimo. Sabranjem, jedino sabranjem na jednome mjestu i sabranjem sveštenika, episkopa i čitave crkve biva osvećenje vremena. Mi čak smo to vrijeme podijelili u crkvi na bogoslužbene godine ili bogoslužbenu godinu u jednini, bogoslužbenu godinu koja se osvećuje raznim praznicima. A sad ne govorimo praznici su bogorodični, svetenski, gospodnji. Svaki od tih praznika biva osvećen liturgijskim sabranjem, prinošenjem od strane sveštenika ili episkopa beskrvne žrtve koja se neprestano prinosi, negde češće kao što su manastiri i manastirske zajednice, obiteljske zajednice, monaha i monakinja ili u parohijama gdje to biva po nekom redosledu ili po nekoj praksi, sve zavisi od ritma parohije, njenog ritma, njenog života i tako dalje, od raspoloženja vernika. Negdje su parohije aktivnije, negdje je narod prisutniji u crkvi, a negdje je to mnogo, mnogo slabije. Ima, verujte mi, ja sam bio u prošloj parohiji, inače iz Prijepolja sam, tamo sam službovao 3 godine i kad bi došao ujutru da služim liturgiju u jednom selu gdje sam se rodio, ako ne znamo, ja ću podsjetiti na to da liturgija se ne može služiti ako nema barem jednog čovjeka u crkvi. Sveštenik ni po kakvim pravilima ne može da osluži liturgiju sam. Potpuno kanonski neispravno. Jer ne može prvo reći sam sebi amin i ne može reći i duhovi tvojemu kad on šalje mir. Za liturgiju potrebno zajedništvo. Potrebni su ljudi, potrebna je zajednica. Sam pastir koga predstavlja? Računajući sad anđelski svijet, da ne ulazimo u eskatologiju, ali samo zajedništvo na zemlji podrazumeva zajednicu. I sam Gospod je na tajnoj večeri bio sa apostolima, nije bio sam. Tako da je taj ritam parohija, osvećenje bremena u parohiji biva različito i nije uvijek isto i nije u svakoj parohiji situacija ista. A da se sad malo vratimo praznicima. Kako nas to praznici raspoložavaju, kako nas uvode u taj osjećaj prijatnosti, osjećaj zadovoljstva, osjećaj koji ne može nigdje drugo da se nađe u crkvi. Nekad nam bude teško da ujutro odemo u crkvu. Uvijek bude neko iskušenje, neka prepreka, neka barijera se iznese pred nas, ali kad se vraćamo iz crkve nije tako. Mi sa svojom nekom punoćom dolazimo u svoje domove, sa nekim zadovoljstvom, sa nekim mirom koji prevazilazi svaki um, svaki razum. Nešto što se nigdje ne može naći, bilo gdje dođemo, prijatelja, u bilo koju instituciju državnu, bilo na koju drugu stranu da krenemo, to ne možemo naći. To samo može Bog da. Pa kaže, osjetili smo u crkvi neko strujanje, neki prijatan osjećaj. Srca su nam gorela, bili smo raspoloženi. Ali ne biva uvijek tako, da ne mislimo samo da je to strogo pravilo, da mora baš takav osjećaj da biva. Ali biva. I često je tako. I trebalo bi uvijek tako da bude. Ali i mi smo ti koji to mnogo puta kladimo. I tako jeste. Nigdje nema sunce, ono sija, neprestano. Samo može da bude problem da ga neko zakoni. A to smo mi u svojim grehovima, svojim nepravilnim, neurednim životom i sve šta se tu može naći u našim srcima, u našim dušima, u našim bićima. To svaki od nas pojedinačno zna. Ali Gospod zna i da nas posjeti, Gospod zna da nas raspoloži, Gospod zna i da nam razgori srca i opet da u tom nekom teškom životu, mučnom životu, ne zapitamo se gdje je Bog. Kao dvojica apostola, Luka i Kleopa, kad su putovali za Emaus, slomljeni, raslabljeni, učite njihov razapet na krstu, i oni se međusobno raspravljaju, pitaju jedan drugoga, razgovaraju, i Gospod se pojavljuje u jednom posebnom obliku da ga oni nisu mogli prepoznati. Objašnjavaju. I da kako se tu Gospod postavio na jedan pravi pedagoški način, kao primjer njima i primjer svim onima koji će to čitati. I oni ga nisu prepoznali. Kaj, pa zar si ti jedini stranac, pita ga jedan od apostola. Zar si ti jedini stranac u Jerusalemu da niste čuo šta se dogodilo? Naš učitelj veliki razapet, a mi u sebi misli smo da je on taj koji će spasiti Izrael. I Gospodin počeo tu tumačiti proroke od Mojsija pa sve nadalje. Govoriti šta stoji u tajni starozavjetnim pisama. I kad su se već približili cilju gdje su trebali da dođu, a je malo smo onako brdovit kraj, lepuškas kraj, kakav samo može da bude kraj u svetoj zemlji, oni kažu, a ja Gospodin odgovara da treba da nastavi da ide dalje, ajde srati kod nas. Oni su osjetili tu toplinu, osjetili su ono što svi mi treba u svojim srcima da osjetimo. Samoga Boga koji je bio za njih nevidljiv i nepoznat. Ajde srati tu da budeš sa nama i dalje. Večer se bliži kraju, već noć pada. I oni ga odvraćaju od njegovog puta i sraćaju ga u Emausu kuću i tu Gospod lomi hlebove. Služio je malu kratku liturgiju. I njima se oči otvoriše. Zar nije tako i kod nas? Biva tako od ponedeljka pa sve tamo ne bude subote kad nema službi. Pa se mi prosto skamenimo nekakvog teškog sumornog života. Bavimo se ko zna kakvim pitanjima, računima, školom, svim onim svjetskim, i prosto nas to nekako ukruti nas duhovno. Kao da nam neka krljuš prekrije oči. I onda dolazi do tog otopljavanja na svetoj službi. Potpuno dođemo drugačiji iz crkve se vratimo. Kad bi svako jutro imali vremena i sa liturgije kretali svoje poslove i svoje obaveze, mnogo bi drugačije sve to bilo, mnogo bi odgovorniji bio u svom poslu i sa više snage i potencijala bi kretali u svoje obaveze, u svoje podvige i sve ono što nas u našem životu čeka. No, takav je život. Zato su i sabranja između praznika, nedeljnih dana i naše vrijeme tu ostavljeno da i mi molitveno umom svojim sjećamo se Boga kao ono dijete koje jednostavno misli na svoga roditelja koji je negdje daleko. Ali već svojim mislima mi možemo mnogo da učinimo. Bogomislim. Sjećajući se Boga, ako ne baš molitvo, ne možemo da budemo toliki podvižnici možda, ali ako kažu, oci kaže, ako ne možete baš da budete molitveni, onda svoj um vezujte za Boga. Sjetimo se Boga, sjetimo se evanđeljskih priča, sjetimo se svega ono što je Božje i pripada Bogu. I onda ćemo i mi biti jači, onda će u nas ući taj mir. Evo, vjerujte mi, događa se često puta i meni kao pastiru i mnogim ljudima na ispovijestima, u razgovoru, da nekakav čudan strah uđe u čovjeka. Prosto da ne znate zašto je to tako. Bojite se i onoga ili ovoga, ili da li će to baš biti tako. Neka iskušenja nadiru sa svih strana i onda to često biva po dopuštenju Božjem da bi čovjek otkravio i otvorio srce svoje prema Bogu. A Jovan Bogoslov govori, a onaj koji je u strahu još se nije usavršio ljubavi Božjoj. Znači da još nismo došli do onog konačnog sjedinjenja, pravog sjedinjenja sa Bogom. Nego smo još na putu, još idemo, još koračamo u tom nekom stupu. Nekad smo kao deca, ali često puta znamo da budemo i kao odrasli. I nonstop se to smenjuje u našim dušama. Tako bi naša braća Rusi rekli, oni kad se jedni sa drugima pozdravljaju, kažu sa praznikom. To je njihov jedan pozdrav, jedan od pozdrava kojim se oni pozdravljaju. Vidite, sa praznikom. A šta je praznik nego praznovanje Boga? I otkuda sad naziv praznik? Zašto baš praznik? To nije ništa drugo nego praznina od uobičajenih zemaljskih događanja. Znači tu je prazno. Da bi se čovjek opet sutra vratio svoj poslov. Kad 6 dana radi i završi sve svoje poslove, a sebi posveti Gospodu Bogu. Praznina od rada. Od bilo kakvog drugog vrsta, bilo kakve druge vrste djelatnosti, aktivnosti, angažovanja čovjekovog, do sloboda, ali ne praznina u molitvi, u zajednici, u milosrđu, u sabranju, u sjedinjenju. Tu nema praznine. Zato je i praznik praznina da bi čovjek se priključio lokalnoj crkvenoj zajednici kojoj pripada. I često ljudi neobjašnjivo, nerazjašnjivo odbijaju da se priključe svojoj lokalnoj zajednici, tamo gdje je njihov pastir, njihov paroh. Odlazeći možda na neku drugu stranu, ne kažem da to treba, niti baš da je to baš strogo tako, i da ne treba ići u manastire i u druge crkve i u druga mjesta. Ali ima jedna divna priča negdje iz Slavonije, kada je jedan vjernik izbjegavao da dođe u svoju lokalnu crkvu. Sa razlogom da tamo dolaze neke 2-3 babe i nema hora, nema nekakvog duhovnog bogatstva o kome je on maštao, nego išao tamo gdje je pela hor, gdje ima dosta ljudi i zaobilazio svoju matičnu crkvu. Jedno večer javi mu se Sveti Nikola, a ta crkva je bila posvećena Svetom Nikoli, i kaže: zašto me zaobilaziš? A nije znao ni ko je ni šta, i kad je otišao u svoju crkvu, on je prepoznao lik svetelja koji mu se javio. Znači da tamo gdje je dvoje ili troje sabrano ime moje, treba doći, treba posjetiti svoj hram, svoju crkvu, svoga paroha. Ali to nije strogo pravilo da ne možemo otići u druge crkve. No, ne treba baš tražiti nekakav raskoš u tom duhovnom životu. Treba podržati onu crkvu koja je najslabija, da ima najmanje vernih, da bi mi svojim prisustvom ojačali tu crkvenu zajednicu, i mi kao mi svojim prisustvom, svojim dolaskom potvrdili to liturgijsko sabranje, potvrdili tu liturgijsku zajednicu, potvrdili taj liturgijski istinski život u svojoj parohiji. Osvetiti vrijeme znači sam eskatologiju, samu večnost prizvati u vrijeme, a liturgija jeste to. Liturgija nije ništa drugo nego provod, put kojim večnost dolazi u vrijeme, i nigdje to ne biva samo na liturgiji. I naravno i drugim bogosluženjima, u liturgiji posebno. Već kako to? Sad kažemo, opet smo u vremenu, opet stojimo, opet kašljemo, opet se znojimo, ali to su osobine vremena, našega tela, naše ploti, svega ono, naše konstrukcije, naših osobina. Ali ono što se tamo događa, obeležava večnost. Liturgija nije sad nekakvo prisjećanje, nekakva komemoracija na događaje koji su bili, sabranje Krista i apostola. onda bi se vratili samo na istoriju i na događaje istorijske koji su bili. Šta bi to onda značilo? Apsolutno ništa. Sećanje na Hrista i tako da. Ali to je oživljavanje onoga što je bilo onako kako to jeste. A da mi ne bi imali nikakvu utjehu kad bi to tako bilo prisjećanje, kao što katolici govore, na istorijski događaj tajne večne. Prisjećanje, prisjećamo se Boga, ali ako Duh Sveti to ne oživi i ne bude prisutan i ne dovede večnost u takvo sabranje, jer je i taj prva liturgija iz večnosti došla kao i ova danas što je bila. I time smo onda opet u spoju večnosti, u spoju neprolaznog, u spoju vječnoga. Dolaskom Duha Svetoga, samo On može to da omogući, samo On može to da nam daruje. I niko drugi više. I to jeste tajna, to jeste misterija. I zato nas Bog tom tajnom, Bog nas tom misterijom stalno priziva, stalno nas želi sebi, darujući nam vječnost, ali ako mi to hoćemo. Bog 77 puta 7 ili 7 puta 77 kao što stoji u Evanđelju, poziva čovjeka. A ako čovjek i posle toga neće, onda ni Bog neće. Tolika je sloboda. Bog je čovjeka stvorio kao slobodno biće i u tome čovjek jeste Boži. Da se slobodno opredeli, da slobodno dođe u crkvu, da slobodno izabere sveštenika, da se slobodno ispovedi, da se slobodno pričesti. Bog da je hteo pravednike, da je hteo stanovnike raja, on je mogao i od kamenja napraviti djecu Avramovu i popuniti raj. Ili ono čemu se danas teži i čemu se danas ide, ubacivanje nekakvih mikročipova, nekakvim hipnozama, psiho nekim terapijama i tako dalje, da čovjek postane rob, da čovjek postane kompjuter, da čovjek postane mašina sa ukućanim programom. To je želja Satanina, to je želja podrumskog mračnog svijeta, da čovjek nema svoju slobodu. Zamislite da čovjek po nekakvom nalogu Božjem ispunjava volju Božju. Da li bi to bilo biće ljubavi? Ljubav se samo može u slobodi projaviti. U slobodi hoću Boga i u slobodi neću Boga. U slobodi čovjeka hoću ovu ženu, neću ovu devojku, hoću imati pravo da bira. I sa kim hoće da uspostavi zajednicu? Sa prijateljima, sa ljudima, sa crkvom, tako da. Sve mu je u slobodi. Tako da, to je ta tajna, tajna čovjekove slobode. Gdje će čovjek, kojim putem krenuti? Da li ćemo opet nastaviti put našeg praoca Adama koji je aktivirao smrt, ili ćemo spoznajom tog negativnog i lošeg događaja krenuti putem života koji vodi u život vječni, ostvarivanjem zajednice sa Bogom. U Bogu je zajednica, u Bogu je ljubav, u Bogu je sloboda, u Bogu je večnost. To je jedan ogroman krug. I ako uđemo taj krug, ostvarili smo život. Želja nam je kao ljudi da se nekako pridružimo tome, da sa Bogom ostvarimo prijateljstvo, da sa Bogom budemo saveznici, da bi ostvarili svoj lični identitet postojanja i večnog života. Bez toga, bez zajednice sa Bogom, čovjek ne može biti večan. Jer je stvoren, a sve što je stvoreno propadljivo je. Sve što je stvoreno, a nema zajednice sa Bogom, propada, nestaje. Jer ne možemo sami sebi dati identitet, samo u zajednici, u savezništvu, u zbiru, u sjedinjenju sa Bogom. Tu je naš motiv, tu je naša nada, tu je naš život, tu je sva naša dalja priča. Bog je čovjeka stvorio kao savjetnika, sa pesnika. I taj odnos neprestano traje. Ništa ljepše imali, braće i sestre, da čovjek uvječne, ali prije svega radići. Ako ne radi, ne može dobro ni se moliti. Ako se nije telesno aktivirao, često puta će mu misli letati. Ali kako kaže naš patrijar Pavle, blaženo počivši, u jednoj od onih emisija koje su prikazivane preko RTS-a, kad bi došli sa, kaže, neću ga baš dobro citirati, ali kaže, kad bi došli sa poljskih radova, umorni, onda čitajući molitvu, kao da je sama molitva išla iz naših srca, u nekoj toplini, u nekoj svežini. Tako je čovjek umoran, stišava svoje strasti, stišava svoje te pobude, negativne želje, koje kakve razne misli, i onako miran, staložen, otvori svoje srce Bogu. Još kad se i zaplače, ništa ljepše da utješno prospavate jednu noć, bez teških košmara i snova, i tako sebi dajete jednu dobru podlogu i uvod i uvodinu za sutrašnji dan. Jeste već uvečer pripremili sebe. Ali evo, ovo sabranje ide ka tome. Da ova noć koja dolazi, i često puta se i molimo da nam noć bude mirna, da nam Gospod pošalje anđela čuvara, da nas čuva i međusobno. Nema bez zajednice. Mi možemo da pričamo do sutra, ako među nama ne struji pravi islamski crkveni krvotok. Pričestivci se danas, mnogi od nas, krvi i tijelom Gospodnjim, ali isto tako u zajednici priče, razgovora, dijaloga, otvaranje svojih srca, pričanje svojih problema, pričanje o sebi, o svojim nedostacima. Tako, kao što kaže apostol Pavle, činimo jedan drugoga veći. I uvek da postoji to uvažavanje, to prijateljstvo, ta međusobna ljubav, a svim tim se vrši osvećenje vremena. Sve ovo što govorim, govorim o tom osvećenju vremena koje mora biti osvećeno. Nama, mi smo oni koji možemo osvetiti vrijeme ili ga ogrehoviti. A ono nam je dato kao put ka večnosti, put ka vječnom cilju, ka nebeskom Jerusalimu, ka gornjem građanstvu koje nas čeka i tako dalje. Priča o ludim i mudrim devojkama. Negdje sam protumačio šta je to ulje koje nisu imale lude devojke. I jedno od tih tumačenja je bilo vrijeme. Jer kad dođe ženik, više neće biti vremena. Vreme se završava. A vreme smo potrošili. A kako smo ga potrošili? Često puta na neke nepotrebne stvari, na nešto što nam nije potrebno. Odbacujući sebe od Boga, odbacujući sebe od onoga vječnog. I zato kad dođe Gospod, kad dođe smrt, više nema vremena za pokajanje. I zato i te lude devojke bijehu lude što izgubiše svoje vrijeme odvojene od Boga. A one mudre i pametne su bile na straži, stalno stražu na svojom dušom. Prelistavajući svoju dušu, kontrolišući svoju dušu, kao dete kad vam dođe iz škole. Šta je danas bilo u školi? Šta ima za domaći? Šta te čeka? Tako bi čovjek svoju dušu trebao da kontroliše. Da. Kao što su i potrebni i telesni pregledi za doktora. Pa nas nešto zaboli, odmah trpčimo da vidimo šta je. Da je nekakav poremećaj lakši i teži. Tako i duša. Duša je još osjetljivija od tela. Čovjek je naš mitropolit. Šta je čovjek? Šta je duša čovječna? Kao ptica. Ako joj ne priđeš kako treba, i ako joj ne priđeš sa strane sa koje treba da se priđe, odvojte. Osjetljivi smo. Često puta ima tu i gordost i sujete, ali čovjek je takav. Prvo ljubav, pa kritika. A ne prvo kritika, pa ljubav. Jer čovjek, kao kovač, on prvo zagrije, dobro zagrije predmet koji će da obrađuje, pa te ga onda previja. i obličava. Tako i mi pokažemo ljubav prema svojim bližnjima, pa onda tek u toj zagrijanosti čovjek može da primi Krista. Obrnuto, samo ćemo odbiti ljude. I mi kao pastiri, a i u međusobnom odnosu hrišćana. Ništa lepše je da kaže nešto o tom našem tradicionalnom u praznicima. A sve to biva osvećeno. Evo i Badnjaci koji nam se približavaju i Božić do koga polako treba da stignemo kao jednog od velikih Hristovih praznika je nešto što je osvećeno na poseban način, iako je bilo mnogo božačko. To je taj tradicionalni dio paljenja badnjaka. Ali on je, badnjak je pripadao mnogo božačkom svijetu, ali je crkva diplomatski i veoma mudro postupila, uzevši drvo, a odbacivši mnogo božačko. Drvo ne može da bude problematično, može da bude samo problematičan mnogobožački svijet i mnogoboštvo i mnogi bogovi koji bi ušli u našu crkvu. Ali crkva je jasno znala da razdijeli i da podijeli ono što će da prihvati i ono što će da odbaci. I to je lijepo. I time se osvećuje vrijeme, a isto tako i osvećuju se sami badnjaci i mnogo toga je osvećeno u crkvu što je ušlo, a nekada nije u staroj prvovjekovnoj crkvi, toga nije bilo. I crkva je često puta sa dolaskom, sa ulaskom pojedinih stvari u život ljudi pokušavala da razdijeli i podijeli i uzme ono što je najbolje. Tradicionalizam je isto tako lijep ako ne postane samostalan i autohton, odvojeno crkve, kao što je otac govorio. Da ne postanemo sad nekakvi tradicionalisti da ložimo badnjake, lomimo kolač, osvećujemo žito, a kao moljci stojimo na periferiji crkve. Nikako da uđemo u centralu. Sve okolo. I primijetili ste često puta kad nam ljudi govori, kaže pa ja sam pravoslavac, ja sam ne znam Srbin, ja sam ovo, ja sam ono, lomim kolač, slavim slavu i tako dalje, ali kad ga slušate on govori već sa jedne daleke, daleke periferije. Kao protestanti. Oni samo nešto citiraju, govore, parafraziraju i tako dalje, a kao moljci stoje na koricama Svetoga pisma. Nikako da uđu, da ispune, da uđu u sam centar. Kako smo već pomenuli protestante, kaže Sveto pismo je ono i zakon, nije tačno. Četvrto veku je tek kanon Novog Zavjeta formira. Šta je bilo sa hrišćanima u četvrtom vijeku? Kad nije bilo Svetog pisma. Autoritet je sam Gospod, ne pismo, ne predanje, nego on. A od njega je pismo. Tako da, daj Bože, daj Gospode i Vaskrsu i Hriste, da što više ljudi spozna tu istinu. Najgore je biti perifera, najgore je biti negdje u nekoj daljini odvojen, a smatrati sebe Hristom. Velika zavuka, velika prevaz. Ono sam prilikom slušao vas, oče, da ste govorili u baru, o parohijanima koji žive u parohijama. A oni ste rekli za njih da oni nisu prevaz, nego da je to narod usmrćen, narod u nekakvom snu, pod nekakvom anestezijom života. Da sami ne znaju gdje se nalazi. Ja se sa tim slažem. Dosta današnjega svijeta je potpuno kao da je umrtvljen. Ali tamo gdje ima duha Božijega, tamo gdje ima ljubavi Božije, projavljuje se sloboda. Nema čovjeka na ovome svijetu koji može pred Bogom da se opravda. Ja nisam znao, ja nisam čuo, meni nije rečeno. Svi su čuli i kaže evanđelje propovijedeće se, ovo evanđelje po svemu svijetu, svima narodima. Tako da, zamislite kad bi taj neki čovjek na strašnom sudu izašao i rekao, Bogu je, ja ništa o tome nisam znao. Onda bi mi posumnjali u samoga Boga koji na vrijeme nije otkrio ljudima ono što treba. Pa bi bilo raznih opravdanja. A Bog je takav da o svemu razmišlja, svuda je prisutan. O svemu misli. Ima svoj plan za sve ljude, za narode, za čitavu planetu, od prvih do zadnjih pokoljenja koji će živjeti na planeti. Tako da je nemoguće da neko sa tim neće biti upoznat. To ne može da stoji, to ne može da postoji. Može samo da postoji da ljudi nisu svojom voljom odgovorili na poziv Boži. Eto, za kraj bi još nešto rekao za to naše vezivanje sa crkvom neprestano. Draga braće i sestre, na tom putu, putu Bogovom čovječanstvom, putu crkvenom, putu koji vodi u život vječni, putu koji nas ohrabruje i veseli stalno Božjom blagodaću, putem koji su išli naši sveti oci, sveti pastiri, sveti mučenici, evangelijski proroci, pustinjaci i svi ostali sveti, trebamo neprestano da stremimo. Tu je naše radovanje, tu je naš život. Što bi rekli Srbi na velikomučeničkom Kosovu, Bog, to je naše biće i bitovanje. Možda je neko u ovome svijetu izabrao nešto drugo za svoj ideal i za svoju opciju, ali Hristos, to je naše biće i naše bitovanje. Zovite ako ima pitanja, rado ću odgovarati i rado ćemo međusobno komunicirati. A ja bih volio da imate. Ništa se ne stidite, tu smo, naši smo, ovo je domaća crkva, domaća atmosfera. Osjećajte se kao da smo u samom Carstvu Božijem i da već gledamo lice Božije. Jer Carstvo Božije počinje sada ovdje, unutra je u vama, kaže Hrist.
Nikada nije sam doživio, evo ovdje smo Bog je divno vratio mi sve to, ali vjerujte, most omladino začne i kolo, a to samo omladino slavski, pomeni, da se tunike i dogodi, i da se vjere, i da se zagubi, ma vježeno u drugoj. Mnogo sreće i na predke crkve. Crkva je jedno čudo, koje je nedosljivno. Ja ovdje nismo ima se pamne i evo, daleko mi je bilo i srce mi našao sam nije društvo jedno i došlo sam ovdje. Ali kažem vam, to nikad izbrisati svoje sitne ne mogu, tu je Bog. Što se događalo, ono nije srce.
Da.
I da je konec, da se to i ponovno.
Jeste.
Amin.
Ja samo da se nadam. Lijepa isto je s našeg brata i lijepo je čuti tako nešto. Iako Bog da, pred nama je futur 1 i 2. A nadam se da će u budućem vremenu biti mnogo ljepših događanja nego što je bilo. Jer ipak smo mi pretrpeli jednu vrstu i terora i straha vlade i sve što se tu događalo. Uzmo samo našu mitropoliju, koliko sveštenika je ovdje namučeno, stradalo i mučenički završilo svoj život. Da ne pričam još kako su naši sveštenici, predsjednici. Kad u mojoj parohiji bio je sveštenik Vaso Ivošević, prota. A je bio profesor bogoslovije. Također prota Danilo Meštrović i pitaju sad mene kao mladu. Šta ću ja reći? Ja sam mlad, još i ne još vladiko. Prve kapi iz čaši otrovi najgore često i najupornije. Šta ja sad zagovorim o njima, ja kao mlađi. Obično ljudi znaju neke nedostatke svešniku da nađe. Kažem, budete li samo primati kakvim su oni uslovima živjeli. Pod kakvim terorom, pod kakvom prismutnom. I sve što su zgriješili, sigurno su možda i u tom nekom strahu. A apostoli su se straha judejskog zatvorili, bili vode Jovanove kuće, tako da ne možemo sada zamjerati ljudima na tome. Ali su se borili, on naš patrijar German. Komunisti su mislili da će German biti taj koji će oboriti crkvu. A German i njegova čuvena rečenica je bila: dovijajmo se da opstanemo, a ne da propadnemo. I tako je bilo za njegovog vremena i počeo da se zida Hram Svetoga Save i Bogoslovski fakultet na Karaburmi i tako dalje. Ali sam htio samo nešto reći vezano što mi je negdje ispalo iz uma u tog predavanja, vezano za uticaj u porodici. To da kažem, ja sam porodičan čovjek, imam kući petero djece, sad sam skoro dobio blizance i sad pokušaj jednog sveštenika, švabašta, kakav sam evo ja vidim, da sad djeci od malih nogu predstavite jednu pravu sliku praznika. Ja se sjećam kad sam ja bio mali, pa su nas vodili na sletove, one štafeta mladosti. Verujte, koliko god je to bilo negativno, sjećate se toga maja, sjećate se da ste zajedno što ste i društvo mišli, to opavate. A sve što je iz djetinjstva nekako lijepo, jako je bilo lijepo. Bez obzira što mi nismo znali da je to tada pogrešna ideologija, što smo bili pionirčići sa kapom na glavi, maramom oko vrata i tako dalje, položenom zakletvom, ali nešto ipak tu bilo simpatično. Šta smo mi znali šta je ideologija, koje pitanje, tako. Neka vrsta okupljanja je bila, neka vrsta zajednice je bila. Sigurno kriva i pogrešna, ali mi kao deca to nismo mogli baš tako da osjetimo. Mi smo mogli da razaznamo šta je ideologija i koja je ideologija u pitanju. Ali pa, ipak nešto pozitivno. Tako i djeca u ovom vremenu, ja se trudim sve ono što, čime su mene čašćavali i hranili, da bude suprotno. Evo sad je vavedenje bilo i tako nešto će na parohiji zaradi i odem odmah kupim neku lepu knjigu i popadija spremila lijep ručak. Oni dođu iz škole i kaže, koji je praznik? Oni osjećaju, znači da nešto nije kao svaki dan. Ide čaršav, nove tanjire, sve novo pripremljeno, sređeno i već pitaju koji je praznik. I dobili su i poklon, a oni znaju da poklon im dolazi na praznik. I time djecu osvežavate, upućujete ih, akcentujete ih da je to dana nešto što nije, što neće biti sutra i što nije bilo juče, nego je samo danas. Zavede je predivna praznik, djevojčica mala, bogorodica odvedena u hram, da je posvete Bogu i tako i počinjate priču za ručkom, osvežavate tu djecu, upućujete ih, vezujete ih za crkvu tim malim događajima, malim poklončićima. Oni osjećaju svaki dan vezu sve jaču i jaču. Se trudi uveče kako da ih nekako izvedem na molicu, oni se nekad zanesu pa će da spavaju, ali uporno svako veče i već vidim da sam donekle uspeo kad sam vidio da sam sam mole. To je već bio pokazatelj da više ne treba da ih ja guram. Ja jedno večer se sakrijem tamo negdje iz druge sobe kad oni već čitaju Oče naš. Znači ništa drugo nego trebamo svojim primjerom na djecu učiti. Mi smo autoriteti. Ono što vide djeca u nama i kako se mi ponašamo, okodimo, tako će se i oni vladati. Ako praznujemo na pravi istinski način Božić, nedjelju, praznike, djeca će nas u tome slijediti. Hoće sigurno, to ne može niko da kaže da neće. Ali samo nemojmo pokazivati formalnost. Ko statistika kaže da su djeca sveštenika podigla komunističku revoluciju. Zašto? Zato što je sve bilo formalno. Nigdje nije bilo projave ljubavi, nego i danas patimo od formalnosti. Čuje se da djeca sveštenika kažu, a što ću ja u crkvi, tamo je moj tata, on se moli za mene. Ili on je svaki dan s Bogom pa dolazi do takve nekakve ravnodušnosti ili obavljanja obreda i doživljavanja Boga onako rutinski, znaš, svaki dan si sa Bogom, eto, od te slobode i te zajednice kao da se gubi strah Boži, što ne smije ni u kom slučaju da se javi. Treba se projavljivati, treba biti maštovi, treba biti i pedagog, treba deci uopšte, svi smo mi djeca, manja je veća, i parohijanima, uopšte vjerujućem narodu, na svaki način prići, a da to bude najbolji mogući metod za obraćanje ljudi. Nama je dato sveštenicima, sveštenom monasima, episkopima, data nam je ta apostolska mreža da volimo ljude. Ne radi svoje sopstvene koristi, nego radi uvođenja ljudi u carstvo Božje, tom mrežom. I obraćanja naroda ka večnim vrijednostima, ka neprolaznim vrijednostima. Tako djeca, obrazovana, upućena, onda mogu da nađu taj vječni smisao, da imaju spokojan život ovdje na zemlji i večni život u carstvu Božje. Jedna ruska Ruskinja jedna u jednoj knjizi Brat Poručica govori o tome kako je na sve moguće načine obraćala djecu da osjete praznike. Pa kaže, neki je bogorodični praznik bio i ona je pripremi tort. I objasni, znate djeco, danas je taj praznik, vama je tetka napravila tortu, da vi osjetite da danas je nešto posebno. I djeca to zapamte. Verujte mi, uveče, evo pričamo, ja, moja najstarija čerka ima 8 godina, a sin Nikola je strašno nemiran. I sad mi pričamo, kažem ja, bit će gore srećo igračke koje neće da se slome, kao sve gore u večnoj vrijednosti, u neprolaznosti. Kao onaj ruski filozof što je govorio, ako ne bude moga psa u raju, neće da razmišljam o tom raju. Sreće imati svoj smisao. Sve će imati ovdje na zemlji što je, ali preobraženo, drugačije, večno, neprolazno. I kaže, ona mene pita, kaže, tata, kako? A kaže, šta ćemo mi, kaže, gore jesti? Ako neće biti više hrane. Kaže, šta ti misliš, šta ćemo mi jesti? Kaže, pa koje bi vino? Kaže, zašto to? Pa kaže, to je iz crkve. A ona mene pita posle, kaže, kako će ovaj naš Nikolaj da bude gore na nebu? Pa kaže, kršten je, pričešćuje se, dete je. Pa kaže, ne zato, nego on je strašno nemiran, on će gore sve pogoditi. Tako da, dečija mašta, dečije razmišljanje ide mnogo više nego što mi to sami mislimo. Deca i sada osjećaju večnost, oni stalno pitaju, o tome govore, o tome, ako o samih malih nogu budu vaspitane u tom duhu, onda se nadamo i živimo u jakoj nadi da će tako provoditi čitav svoj život, to što napišete ovaj svijet. Ali smo mi tu da ih uputimo, da im govorimo, da razgovaramo i kako se polako razvijaju, da pamte prave događaje. I taj događaj jedan, pa priradite drugi, čini jedan ogroman mozaik u njihovoj duši. Nisam isučio koliko deca fate, čak i negativnosti. Pa se jednom ja postranio kad dođem u situaciju, postavljam tako pitanje da ne znate gdje se nalazi. Mala, velika, gdje se nalazi.
Radi svetosti. On je bio poznat i u narodu čuven kao sve čovjek, ali pred Bogom je bio odvratan u tom odrečenju, jer je bio pogođen sam duhom gordost, umjetno spolješnu pogodnost, ali daleko od toga da je bio svetan. I ta bolest se pojavila u tom zadnjem najopasnijem i odlučujućem trenutku i tako se poskupa u vlasti budi kao ja, otkrivak i demoni su došli po svogu. On je bio njihov, on je bio u tajnom i vrlo dubokom stavljaju se pod nebesi. Samo što narod, narod to drugo rijetko zna, potreban je prosjećen um. Zavis tih prosjećenih uma je vrlo malo. Uvijek bilo, pogotovo danas, da prepoznaju prevac. Ona je bila u stanju da uđe i u mnoge manastire, znači, postavili su knjige nadahnute duhom prevaci koje su čitali, da kažem, uvaženi ljudi, sveštenici, episkopi, a koje su bile pisane upravo tim duhom. I to je vrlo mali broj ljudi sposoban da registruje nadahnute. Tako da je ta priča ispričana ne da bi potvrdila ovog čovjeka kao svetog, nego da bi rekli kako prevest dimenziju može da ima, kako može da uđe tajno i kakve su fatalne posljedice. A razbojnik je bio čovjek razbijen, on se uopšte nije zanosio, on je sebe smatrao razbojnikom. I tim smatranjem i tom mišljenju bio vrlo blizu Boga, vrlo blizu. Tako da mu je trebalo samo još malo i da uđe u Carstvo Nebesko, da se konačno, da svoje vrijeme posveti vječnosti. Tako da, eto, smatrao sam da je neophodno da vam pomognem i vama i svima nama, pošto je pitanje zajednice, da pitanje preformulišem.
Dobar dodatak. Baš ste otvorili još jednu novu temu u ovoj priči. Vidite, priča o Bogu je beskrajna. Tako će biti u večnosti. Mi ćemo iz etape u etapu. A opet neće biti prošlosti, neće biti budućnost, nego ćemo stalno biti u sadašnjosti. Osjećaj sadašnjosti će biti večnost. Bez sata, bez kalendara, bez vremena, u bezvečernim danu. A da ne skrenem s teme, mi moramo biti upoznati, a i upoznati smo sa tim, to je jasna konstatacija i činjenica, da je prvi stanovnik kraja bio razbojnik. I to razbojnik koji se nalazio sa desne strane. Ali postojao je razbojnik sa lijeve strane koji nije ušao u raj.
Dismas,
da. Znači, među prvim rimskim građanima sa Klaudijom Prokulom, ženom Pontija Pilata, koji su postali sveti i postali su stanovnici raja. Ali, ima raznih razbojnika, ali se neće svi spasiti. I ima raznih sveštenika i episkopa koji se također neće spasiti. Ko je bio u prilici da uđe u manastir Mileševo, sa desne strane nalazi se slika, sa desne strane u priprati nalazi se ikona, freska strašnog suda. Sa leve bio raj, koga nema, skinut je, a sa desne strane izgled pakla. Anđeli Boži teraju careve, teraju episkope. I teraju sveštenike u pakla.
Imamo to tu.
A imamo i ovo. Još, ali ovo je starijeg data. Ja baš sam govorio formalnosti. Formalnosti ubijaju. Ne može stalno nekom formalnošću čovjek da bude opravdan. Niti može uopšte da bude opravdan. Ako sam ja sad sveštenik, ne znam da imam nekakvu privilegiju, da imam nekakvu besplatnu kartu sa kojom se ulazi u raj, bez podviga, bez rovinskog života, bez ispunjavanja Božjih zapovijesti. To nije tačno. Čak, što je govorio vladika Irine, i tamo ljudi koji se nalaze u crkvi često puta mogu i da zalutaju, a neko ko je sa strane daleko zbog svojih navika često može prvi da uđe u raj. Zato što u crkvi mi izgubljamo vremeno nekakav osjećaj za pravi istinski život. U tom neprestanom kontaktu sa Bogom. I onda u toj slobodi sa Bogom i neprestavnoj slobodi i komunikaciji i zajednici, onda to je svakidašnje. Kao što je svojom policijom, kad se stavimo zajedno, vi mislite da tu možete malo da kogušete, pa će vam oni oprostiti. Razbojnik kao razbojnik ili neki bezakonni kriminalac, on je, što kaže otac, razbijen i on je, nema odakle da padne. On je već pao, on je u padu. A na drugoj strani duhovni ljudi često puta mogu da se vinu daleko, a i od đavola su više napadani. Jer u nekoj borbi sa vojskom neprijatelj gleda prvo da ugleda, da uhapsi oficire, a kad uhapsi i pohapsi oficire, onda se vojska sama razbježi, ne treba više nikakav rat. I sveštenici monaski pod silnim udarom nečastivih sila podrumskog i bračnog svijeta, demonskog svijeta, nego ostali hrišćani koji su isto tako pod udarom. Ali đavo zna kako, na koji način da napravi sablazan, i kad napravi sablazan jedan sveštenik, onda verujte mi, dolazi do sablaza u čitavoj zajednici, u čitavoj parohiji. Ali isto tako, kad jedan sveštenik pođe vrlinskim putem, za njom ide čitavo stado. Kao što je bio naš arhipastir skoro upokojen, Patrijarh Pavle. Evo, svedočanstvo je čitav bio, Beograd bio na nogama i šire i dalje. Da su došli da ga pozdrave, da mu se poklone kuliki su redu. To je bio primjer pravoga pastira. Ali sujeta kad uđe, pazite, to je znači problem satane i prvi grijeh pobune, ustanka protiv Boga. I kad se ona zastari, a ona ulazi ovako tajno, tiho, pritajno, pa jedna divna priča. Kako sad prosuditi? Kako rasuditi da je nešto đavolsko, a nešto Božje? I jedan monah na Svetoj Gori molio se Bogu svako veče, i kako krene da se moli, uđe anđel. Celiva ikonu, pokloni se, počne sa njim da priča, to su priče, teologija, crkva, carstvo Božje. I ode sad taj mladi monak svom duhovniku da kaže, jao, osjetio me anđel. Ma kaže, nije anđel, satana. A nije oče, kako može to da bude satana? Nemoguće. On opet drugo večer javi mu se, treće večer, četvrto. Opet on dođe kod duhovnika, pa kaže, 100% anđel. Pa kaže, šta si ti radio u tom trenutku kad je on ulazio? Kaže, pa molio sam se. Pa onda satana. Kako može neko da prekida razgovor sa Bogom? Koja je to drskost bilo kog anđela da napravi tako nešto? Pa ne, kultura je u razgovoru između čovjeka da neko upadne i da prekine taj razgovor. Smatramo ga da on nešto nas ne voli, ili ne voli naš razgovor, ili želi da nas posvađa. Tako i to. Upadom tog anđela tame, u stvari on je želio da ga odvoji od Boga i da ga uvede u taj svijet sujete. Kako počinje sujeta? Video sam, sanjao sam, doživio sam, javio mi se. E taj duhovnik upravo ušao u taj svijet da narod nije mogao da rasuje. On je spolja imao taj farisejski izgled. Kao što su i fariseji živjeli, predstavljali se da su ovako ispunjavali do zadnje jote Mojsije zakon, a iznutra su bili vuci grabežni, grobovi okričeni. Ali ništa više Hristos nije osudio u svijetu i u vremenu u kom je živio nego farisejstvo. Pretvaranje, dvoličnost, dvostruki život. A tamo gdje je dvostruki život, javlja se šizofrenija. Ako ne kao konkretna bolest, onda kao raspad, potpuni raspad čovjekov. Čovjek ne može dva gospodara služiti. Ili će jednoga voleti, a drugoga mrziti. I žene, ne može dvije žene voleti. Mi pričamo danas priču, ne znam, ovako, onako, čim uđe treća osoba u brak, dovodi do ludila. Je normalno stanje. Ne može treća osoba da bude prisutna pored dve. Tako je Bog umozakonjeno, tako je Bog dao. Gdje se upada treća, dolazi do šizofrenije, do ludiva, do raspada. Iako čovjek to ne osjeća, osjeća. Tako je u ovom slučaju, privid. Kaže, ona priča isto tako, dobro ste posjetili. Čovjeka koga je u pustinji pojao val, a bio je pustinja. I nekog tamo bogataša koga su sahranili na takav način da je čitav grad bio, ne znam, držani su govori, svita, pozdrav i tako dalje. Sad se postavlja pitanje, zašto ovaj koji se mučio čitavog života da bude pojeden od vala, a ovaj sa svojom smrću, iako je bio okoreo u grehu, bude tako ispraćen. Ono što vidimo nije baš tako uvijek. Mi imamo samo jednu kameru, jednu perspektivu dakle gledamo, ali nemamo ono najvažnije, nismo srce znalci, ne znamo šta je unutra, ne poznajemo srce drugoga čovjeka, mi vidimo samo neke sporne okvire njegovog života, a ono što je unutra u njemu, njegova osjećana, kaže Vladika Nikolaj, kad se molite, ne mora baš da bude, da čitate molitvu, jer govor može da prevari, ali osjećaj nikad. Osjećaj koji dolazi iz srca, on je taj ili nije. Ali mi govorom možemo malo da napravimo diplomatiju. Šta su današnji političari? Jedno govore, a drugo rade. Ali što je u srcu? Hristos kaže, što čini na tajnoj večeri Judi, što čini, čini brže. Ako Juda ništa nije rekao, ali u sebi je gajio ženu da ga izda, da ga proda. Dakle, napravio je kupoprodani ugovor, prodao svoga učitelja i tako postao najgori učenik na svijetu, koga svijet nije zapamtio. Da napravi trgovinu i ostvari zaradu na svom učitelju, na svom gospodu. Tako i ovo, sve što vidimo može biti formalno, ako nema ljubavi. Vladeta Jerodić, moj omiljeni profesor, je govorio, samo dijela ljubavi ostaje. Čovjek može da uradi ne znam kakvo milosrđe, ali ako ono nije sazidano na konstrukciji ljubavi, propada. I milosrđe ako nije iz ljubavi, propada. Ako i slava, i slavoljuba, ili ne znam nekakve lične čovjekove koristi, da podigne svoj egoizam, da predstavi sebe među drugima, da bi time sebe slavio, onda je primio ovdje platu i o nekakvoj plati nebes koji nema ni govora ni priče. Evo, zašto su djeca sveštenička? Tu možemo da se vratimo opet na ovu priču. Djeca sveštenička su podigla revoluciju. Zato najvjerojatnije što nije bilo dobrog svjedočenja od strane sveštenika u tom vremenu. Jer da je bilo, djeca bi sredila autoritet. No opet ostavljamo i to, da je sloboda sloboda. Mogu da ljudi budu i pobožni, ne znam vaši, ali negdje se projavi nešto čudno u čovjeku. Čovjek je nepredvidljiv. Ali mnogo je veća sigurnost ako svjedočimo. I veća garancija da će nam djeca biti bolja. Nego ako prepustimo tome, pa sloboda, a nećemo mi da se trudimo na tom polju, da ih obrazujemo, da ih uputimo. Mi učinimo koliko je za nas, a ono što je ostalo, ostaće na slobodi drugih. Tako da, eto, u toj priči je najvažnije što sve ovo nema kraja, što smo večeras osjetili taj duh večnosti. Malo ga se kosnuli, malo zrnčeve kada je sišlo u naša srca, već smo drugačiji, već smo bolji, već smo staloženiji, smireniji, spokojniji. Već drugačije ćemo sutrašnji dan dočekati. I tako se međusobno bogatimo, sarađujemo, vezujemo jedni za druge, čekajući Gospoda koji će opet doći. Ali priča o smrti je najgora ako je priča o drugoj smrti. Mi ćemo umreti ovdje, to je tačno telesno, ali ćemo ugledati život večni. Ali oni koji umiru i grešnici i pravednici, zajedno, I jedne i druge čeka smrt, prva. Ali teško onima koji dožive drugu smrt. A druga smrt je odsustvo od Boga. Život bez Boga, večni život bez Boga, to je druga smrt. To je neopisivo. Znači, jedna vrsta egoizma, odsustva svih ljudi je u... Zavaravaju se ljudi, kaže jedna izreka, kaže u raju je lijepo, ali je, kaže, u paku je ekipa. Koja je ekipa? Nema ekipe, zato što nema zajednice. Nema drogiranja, nema, zato što nema droge, nema alkohola. Alkoholisanja, zato što nema alkohola. Čovjek će se mučiti svojim sopstvenim strastima od kojih se nije oslobodio. Evo, ostavite čovjeka bez duvana, 2-3 dana, on je već u paku. Osjeća pakao, ne može da zadovolji strast i onda muka. Zamisli da tako ga ostavite duže vremena. To mučenje, to kinjenje, to razbijanje samoga sebe, što ne može da se zadovolji određena želja, pobuda, strast unutra. Unutra ploti koja je naviknuta na nešto pogrešno. To je katastrofalno. To je budućnost ljudi koji će biti u paku. E, kaže, bit će, pa će, kaže, Bog je sicija, tako će okrivljavati. Kriv je on za to. Ne. Kad je čovjek bolestan i trese ga groznica, pustite ga na sunce, on neće osjetiti to potu sunca. Ko je kriv? Sunce ili čovjek? Kriv je čovjek što je dozvolio da bolest i groznica zahvati njegovo telo. A sunce sija istim sjaje bez razlike i obasjava svakoga. Bolesti koje dolaze u naš organizam i duhovne i telesne su posljedice odstupanja. Jer kad bi se živao po zapovjestima Božji, čovjek bi bio i telesno i duhovno zdrav. Nažalost, u tome ne uspevamo mnogo puta. Ostaje pokajanje kao drugo krštenje, kao izlaz iz datih situacija i ljubav koja sve to prevazilazi, ljubav koja topi grijeh, koja ga uništava, a ljubav da se dolazi na ispovijest, i to je vrsta ljubavi. I kad se ispovedamo, mi ispovedamo ljubav. Žao što smo to učinili, a ljubav je kad shvatite da je nešto pogrešno. Da niste učinili kako treba, da ste na pogrešnom putu bili, to kajanje. Kako će, evo za kraj, da ne dužimo, ne bi se moglo sve to ispričati za jednu večer. Kako će iz njega gledati susret Boga i ogrehovljenih ljudi? Govori Vladika Porfirije. Kao dva prijatelja koja su bila u zaračenom stanju, u ratu, u borbi, u neprestanom sukobu. E, došlo do pomirenja. I kad se stanu cjelivati i ljubiti i grliti, niko ne pominje razlog zašto se sve posvetlja. Ja ću izbriti jedan događaj. Ja sam imam jednu tetku u Prijepolju i sad umro nam je deda i tu je došlo do neke podjele imanja. Sad. I tetka se prihvati imanja, a nešto meni to bude krivo, znate. Ta koja se čita život, ja neću vam ništa uzeti, tako. A meni nije krivo zbog zemlje, nego rekao, kako je tako čovječ, rekao, prekršila priča tu jednu, a radi drugu. A šta, ja čitav život, znači, što kaže njegov, zbog Boga i u svoje ruke. I tako nešto krivo, ja njoj tu kažem otvoreno. I vremeno, znaš, ja nju stavim malo na distancu da mi ne razgovaramo. I vremenom je čerke ovako malo potjeraju, kaže, mama, kako si mogla to, pa to je njihovo, pa oni su ostali bez roditelja, pa tako. I malo rodbina je pritiskivala, malo drugi ljudi, i dođe vreme, ona mene zove, tako da se vidimo. Verujte mi, ovaj, bude posle čoveku krivo što se naljutio. Niko, eto, mi smo se posle izgubili, zagrili, izbratimili, sve je bilo kao i ranije, a čoveku teško, što je gajio tako teške misli prema nekom svom. I nikad nismo ni pomenuli šta je radio. E tako će biti susret sa Bogom. Bog nas nikad neće pitati ako smo se sa suzama iz korijena promijenili i pokajali svoje grijehe, neće nam ukazivati prstom, a šta ti ono uradi one večeri u onoj kući i napravi taj grijeh. Neće to ni pominjati. A kad je zagrijaju pitanje ko pominje i ko čačka po ranama koje su već zatimljene. Ko ima još neko da pita, ja bi nešto odgovorio, ako ne.
Ja ću nešto. Ali ne, ja bih o priči, ovo što su mi je stalo na pamet, asocijacije rade i to su mislim da je ljudi možda radi po pristupu asocijacije. To što su govorili o radu, ne smatram da je neodgovorno da to ovako javno znači, da bi se to bilo na televiziji Crne Gore. Bila je jedna javna debata koju učinkuje iz doktorog akademika profesor Radova Dražović. I zato on je u jednom trenutku rekao, pa da, ja mislim da je taj dar i jedno izrazno dolazno mjesto u jedna u njegovoj debati, dakle iz doktorog akademika profesor, a on je jedno sljedeće njegova misla zbira da su bilo upravo vrede od Obamine zakljetve. Potom zakljena ona na svetom pismu i na Bibliji i onda je profesor Radović iz doktorog rekao, da mislite, kaže, Obama se zakljenje na Bibliju, a Biblija je to okruša protiv Srbi i crnog naroda. Dakle, to su ovako neki komentari koji su nešto učili vrlo učno, ali ti se postali da da li će to primijetili ili ne, a on je uglavnom komentarisao kako Obama da se zakljenje na knjigu koja je protiv njega i njegovog naroda, da, prvo protiv Srbi. Tako da, akademik,
sad su mi opet posjetili na onog duhovnika što je umiro, što je razvojnika i onu priču koju ste prethodno ispričali i sad ljudi imaju onu predstavu za sveštenike i tako da je to sve superiorno u nekom superlativu, a moramo znati da je đavo ušao u Bibliju, njegovo ime, tako da on je našao se i u raju, tako da ne možemo, našao se i među apostolskim saborom kao jedan od apostola, a kaže i uđe đavo u njega i tako dalje. Onda ne možemo uvijek misliti da je sve, a ovo što se tiče ovog akademika, o dosadi govore oni kojima je dosadno, tako što je čovjek u srcu i svoje riznice iznosi ono što ima. Stanje, dokad kaže osjetimo da nam je dosadno, to je stanje pakla. Stanje dosade je stanje pakla. Znači da ne znamo šta ćemo sa sobom i ne znamo šta ćemo s ovim vremenom i kaže ajde da potrošim negdje vreme i tako. Uglavnom taj čovjek je u tom stanju i iz svoga srca iznosi ono što ima. Tako da nemamo ništa drugo da kažemo. Kaže obično budnici govore o budu, ali napadajući druge. I on je napao raj, a samo mu je dosadno. Pa jedna priča dovoljno divna, s njim i da završimo. Kaže, susrele se dva čovjeka uveče, sa dve priče će završiti, i jedan je htio da deli milost, a drugi je išao u bud. I susretnu se u ponoć iz kojih razloga. Ovaj da bi pobegao od svoje žene, a ovaj da ga ne bi narod video, nego da bi taj donosio milosrđe, da ne bi primio platu ovdje na zemlju. I kad su se susreli, ovaj što je dijelio milosrđe kaže ovako, pogledaj, još jedan kao ja. Krenuo je noćas da ga narod ne vidi da nekom podijeli milosrđe. A bludni kaže, e, pogledaj ovog nitkova, i on je krenuo sa mnom da ide u bud kod drugih žena. Tako da svak nosi u misli pozitivno iako je negativno. Vama treba gajiti pozitivne misli, pozitivna ustrojenja i sve će biti pozitivno. Kaže ono, čisto mi je sve čisto, a nečisto mi je i čisto nečisto. I za kraj priče nemaju veze, ali su veoma poučene. Treba iznositi ono što nam je ovako posebno korisno, jer uvijek u nekoj priči možemo pronaći sebe i dati odgovor na mnoga naša pitanja. Kaže, obale jednoga mora su izbacile na ostrvo jednoga brodolomnika koji je preživio brodolom. I taj brodolomnik se spasao iz mora i od onih stvari koje su se sačuvale napravio i improvizovao jednu kolibu na ostrvu. I bio je primoran iz lične egzistencije da bi održao život da ide da lovi nešto. Kad je otišao tamo unutrašnjog ostrva, osvrne se prema kolibi i vidi da gori. On se vrati i kad dođe nađe samo zgarište i pepeo. I kaže, zašto Bože? Kao kod Dostojevskoj, kad umire ona ovaj baki, kad umire djevojčica, kaže, zašto Bože? Zašto Maša odlazi? Zašto nije ostalo da živi na zemlji? I to zašto je odnos naše vjere? Jakov se rvao sa Bogom. To ne možemo da objasnimo. I nama često puta nije jasno zašto nešto u životu. Pitamo. Dete pita oca, zašto tata? I ovaj čovjek je pitao, zašto Bože? Eto. I ovako je počeo pitao. Zašto Bože? Jedva sam živu glavu izvukao iz mora, doživio brdovom, ova koliva mi je bila spremna na ostru, što ćemo. Tu sam jedno mogao glavu da smo. I zašto sada nemam da noćim, da odmaram. I u tim razmišljanima je zaspao. Ujutru su ga probudili zvuci ogromnog broda koji je prispio na ostrvo. I on uđe, govori, pita kapetana, a kako ste vi znali da sam ja ovdje? Kaže, mi nikad ne bi znali da sam ti ovdje, da nismo vidjeli dim koji se uzlizao iz ostrva. I naravučenije, kad vam u životu propadne, sagori, ili vam neko ukrade sve ono što ste čitav život stvarali, možda je to signal koji zove Bogu. Hvala.